aktuelnosti.
Bosna i Hercegovina nije Jugoslavija u malom, kako se to često tvrdi, rekao je pjesnik, pisac i scenarista Abdulah Sidran u emisiji Televizije Republike Srpske Nekad bilo. Prisjetio se i prijeratnog prijateljstva sa Radovanom Karadžićem. U današnjim aktualnostima poslušajte reprizu ove emisije. S Abdulahom Sidranom razgovarao Siniša Mihajlović.
Dobroveče, poštovani gledaoci. Gost emisije je dakle pisac, pjesnik, scenarista Abdulah Sidran. Gospodine Sidran, dobroveče.
Dobro vam večer, hvala vam na pozivu. Malčice sam se iznenadio i obradovao. Uh-huh.
Šta volite više da vas ljudi zovu piscem, pjesnikom, scenaristom? Što vam je draže?
Pa dobro, sve što ste pomenuli je izvedenica iz osnovnoga biti pjesnik. Pjesnik sam i to je najbitnije. Sve je drugo manje važno.
Dobro, otkup sirove kože, to je ono što je novo. Imali ste promocije i u Puli na sajmu knjige. Radi se o vašoj autobiografiji. Koliko ova knjiga ima tih dodirnih tačaka sa čuvenim dijelom Otac na službenom putu?
To je jedinstvena građa. Potpuno jedinstvena građa. I ljudi će to prepoznavati čitajući. Dakle, i u filmu Otac na službenom putu, dakle u njegovom scenariju, praktično su neznatna odstupanja od onoga šta su bila fakta u istoriji moje porodice. I ta odstupanja su prepoznatljiva ko umije misliti i gledati stručnim okom. Prepoznatljiva, zna se šta služi dinamiziranju filmske naracije, jer toga nije moralo biti u mom životu, a da u filmu se mora napisati, tako dalje. Najjednostavnije objasniti primjerom mjesečarenja. Mjesečarenje ne postoji u mom životnom iskustvu, sve ostala fakta su potpuno tačna, ali sam ja to ispisao nakon što mi je Emir uvjerljivo opričao iskustvo iz njegove familije, od njegove majke. Brat imao je šćerku Dunju koja je mjesečarila u ranom djetinjstvu. To je kapitalno bilo važno za film, kad bi se ta linija dječakovog mjesečarenja izvukla, priča mnogo izgubila. Dakle, na taj način postoje razlike, ali u suštini ono što su fakta, što je istorija porodice, to je sve tu. I odstupanja ne mogu postojati osim u smislu protoka vremena. Ja sam pisao ovo sa svojih 65, 66, 67, skoro 70 godina, a ono sam pisao kao čovjek od 25, 30 godina. Mnogo sam novih stvari saznao koje nisam mogao dokučiti u ona doba. Nisam mogao dokučiti ni subjektivno. Bavio sam se kafanom, bavio sam se svim drugim više nego literaturom. A sad sam u nekakvoj blizu starosti. Starost je započela recimo prije 5-6-7 godina, prava starost. Spoznao neke stvari koje mi naprosto nisu bile bliske.
Dobro, evo da naši gledalci znaju, light motiv je odlazak vašeg oca na Goli otok.
To je osnova.
Osnova,
da. Gdje počinje propast jedne porodice, obično ljudi to ne znaju tumačiti, pa traže korijene u svojoj generaciji, u svome koljenu. A u našim prostorima, balkanskim, i tu nisu bitne razlike među nacionalitetima. pakao naših prostora je što prošlost ne prolazi. I uzrok moje patnje, ja nisam, nije mene zanimala istorija moje porodice, genealoško stablo, tam boli me briga. Ali kad sam istraživo uzroke svoje patnje, ja sam vidio da moram začeprkati u tatinu patnju, u majčinu patnju i vidjeti da je to zapravo sve iz istog izvora na isti način producirano i u tom smislu neminovno. Spoznaje su te gorke. Knjiga je mnogo tužnija nego film. Film ipak neku vjeru u smisao naših života ima. Mene ovo, sve što se zbivalo posljednja decenija 20. stoljeća, početak novog i novog milenija, potpuno me lišilo nade, lišilo vjere. Sve što su bila naša uvjerenja, pa makar izvali iluzije, jeli, to je sve su nestalo u prah, smoždeno, apsolutno.
A evo, spomenuli ste, to je vrlo zanimljivo, da tražite uzroke vaše patnje u sudbinama vašeg oca, vaše majke itd. Gotovo svaka porodica na ovom zapadnom Balkanu bi mogla da ispriča sličnu priču kao što vi pričate, a onda kada to prebacimo na jedan viši nivo, na nivo nacija koji žive na ovom prostoru, gotovo isto bi se moglo ispričati. Da li to znači da jednostavno iz te istorije, pa i zajedničke istorije, jednostavno ništa ne učimo? I da nam se stalno ponavljaju iste stvari?
Pa slabi smo đaci, to je nesumnjivo. Veoma slabi đaci, to je nešto što, o čemu bi trebalo naučnici da razmišljaju šta je to tako prokleto, površno u našim mentalitetima, da ni iz čega ne umijemo izvući pouku, čak ni iz vlastitoga krvavoga iskustva. U tom je tragedija. Jer, mislilo se, kaže, pa jedno me ujelo, pa neće više. Ne, mi dopuštamo i 5, i 50, i 100 put. Nešta ima u našim mentalitetima, to što je južnoslavenska. Da li je to površnost, jedna osjećajnost koja lako sklizne u površnost, brzopletost, to je sad olake su
kvalifikacije,
ali neki đavo ima u tome sigurno.
Dobro, vratit ću se malo toj površnosti nešto kasnije, ali sad me zanima još uvijek vaša najnovija knjiga. Otkup sirove kože je štampana u Beogradu i štampana je u Zagrebu. U Bosni i Hercegovini nema svoje izdanje. Zbog čega?
Pa ne mogu ništa. Sad, nikome nije zovnuo. Ja sam odavno ugledan pisac i smatrao sam da nije moje da ja kuckam po izdavačkim vratima. Meni se obratio i izdavač iz Zagreba, pa je zato naklada Ljevak. A da se obratio neko drugi, bio bi neko drugi. Iz Beograda me oslovio gospodin Slobodan Gavrilović i to je moćna, jedna od najjačih izdavačkih kuća, službeni glasnik. I u takvim okolnostima čovjek prihvata, ne pada mu na um da ikakve uslove postavlja, jer značajnije je doživjeti da te ljudi uvažavaju nego hoće li to biti 2000 ili 3000 ovog ili onoga. Niko iz Sarajeva nije meni okrenuo moj broj telefona i pitao, a da li bi ti to, i tako je, niko, a ima tu i desetak, možda i više izdavačkih kuća. Kad se čulo da izlazi istovremeno u Beogradu i Zagrebu, javio mi se jedan izdavač, čak su mi to i prijatelji, dragi momci, ja ih podržavam u svemu, ali oni rade u takvim okolnostima da je meni cirkus bio kad sam čuo kakvu on cifru meni nudi, recimo 2-3 hiljade maraka. Pa ja kažem, pa jesi ti normalno, ja ne šilim olovke bez 5 hiljada. Ako ću sa mnom zgodati 20-30 hiljada bi morao dati, pa ti onda na tržištu vadi uloženo i tako. Prema tome, višestruki su razlozi ta katastrofalna situacija u kojoj se izdavači nalaze. I ponovno to što su naša posla. Niko nije prorok u svom selu, kako kaže u Novom Zavjetu. U Isusa je to. Ne možeš, ti možeš 7 kruna moraš donijeti 7 svjetskih velegradova da bi u svom selu izbjegao batine, neš još dobiti.
Pa dobro, da li je to isti razlog zbog čega se danas po predstave po vašim tekstovima igraju u Beogradu, u Podgorici, u Zagrebu, ne igraju se u Bosni i Hercegovini?
Pa valjda, ja moram, ima sigurno je tako i u tome, mada moram ja kazati da ne bi neko bio povrijeđen. Ja sam svojom voljom preko advokata sa repertoara Narodnog pozorišta u Sarajevu skinuo 2 predstave. Jedna se igrala 9 godina, uvijek pred punom salom. To je drama u Zvorniku, ja sam ostavio svoje srce. Vi znate iz oca, Zvornik je jedna, neka moja patnja. Tako, stalno, i u kući mi ovdje visi slike Zvornika. Svako misli da je to Goran, ja kažem, ne, to je moj Zvornik. Ja sam tamo išao u drugi, treći i četvrti osnovne, ono, za tatom, nakon njegovog golog otka. I taj drama 9 godina igrao, ali ja sam bio vrijeđan nekorektnošću tih službi, ko hoće li platiti, neće li platiti, pa kukaj, pa moli, pa svađaj se. I druga predstava je bila treća priča iz mog porodičnog ciklusa, prvi put s ocem na izbore. To je igralo 2-3 godine dana i ja sam oboje to skinuo, da im pokažem da ne prihvatam vrijeđanje i maltretiranje autora. Mm-hmm. To će vam svaki pisac kazati, kako nedostojno tretiraju od političara do piljara osobu koja se bavi literaturom. Za razliku recimo od Ateljea 212 kojemu ću ja otići, pa ne znam kako da im se zahvalim. Oni obračunaju mjesec, dva, tri, tantijeme su te i te, dođe mi neki dan recimo 300-400 eura, valjda je to tromjesečno, koliko 3-4 puta se igrala predstava, oni to normalno. Zašto? Zato što je Atelje pojam, kultno mjesto ljudskoj ljepote i prijatnog ophođenja među ljudima. Da ga izmjestimo u Kinu ili na Mars ili u Australiju, Atelje 212 ima takav neki svoj fenomenalno pozitivan imidž. I oni neće da ga narušavaju, da ga krnje time što bi zavlačili isplatu svojim autorima. Ne, izgleda meni, prvo plate pa onda gledaju hoće li sebi plaće namiriti. Mm-hmm. Veoma sam i zahvalan, a u tom smislu ogorčen na sve što je u našim uslovima, nije drukčije ni u vanjem.
A znači li to da je ipak problem u tim ljudima koji vode takve ustanove? Generalno i kod nas u Republici Srpskoj i kod vas ovdje u federaciji, odnosno u cijeloj Bosni i Hercegovini, da je problem u tim ljudima koji nas vode. Da oni robuju toj površnosti i ajde tako da kažem, padaju na takvim stvarima kao što je isplata honorara i slično.
To je suviše nježno, kako ste vi formulisali. Ja tvrdim, mislim da to nije teško ni dokazati, da je društvena elita nastala u našim uvjetima nakon tih tobože demokratskih izbora 90. godina, da je ta društvena elita, dakle naši vođe, svejedno u biznisu, u privredi, u kulturi, u politici, da je organski akulturna. Dogodilo se nešto da je naprosto preuzeo vlast onaj ko je brži, okretniji, spretniji, jači, kao na najcrniji način borbe za opstanak u Darwinovom smislu. To nema razlike, ni u Beograd, Zagreb, Sarajevo, bilo gdje. Naš narodni vođa, vrhunac njegovog užitka je da sjedi u prvom redu na turbo folk priredbama. Postoje i naši vođe koji vole u mikrofon zapjevati neke pjesme takve vrste. Nema govora da ćete ga vidjeti na otvorenju izložbe slika, nekog ozbiljnog slikara. Ne daj Bože da će ga vidjeti u operi, na koncertu itd. Dakle, to je jedan tranzicijski proizvedeni društveni stalež koji je po svojoj prirodi akulturan, da ne kažem antikulturan, koji ima izvestan prezir prema izvornoj, autentičnoj kulturi. U to sam potpuno...
Ne može se reći da nema interesovanja u Bosni i Hercegovini za djelima Abdullaha Sidrana. Pa šta to znači? To znači da ti koji vode čitavu priču o konkretnom kulturi, a obično su dobro vezani za politiku, ili ne slušaju ljude koji ih plaćaju, ili ste im možda na neki način politički protivnik u svojim stavovima?
Pa,
plaćaju li se inteligencije? To hoću da vas pitam.
Ne, u koga je mač, taj se samo mača plaši, nema govora o tome. U mom primjeru bi najjednostavnije, pazi, ljudski nemar. Meni je nedavno jedan naš ovdašnji sarajevski političar kazao, pa sve je to, Avdo, kaže, meni dakle, moja dramatična socijalna životna situacija u vezi sa niskom penzijom, tako dalje, i bolest, ne mogu ja, teško. Kaže, ja sam sve to znao, ali vjerujem i kaže, ja nisam to uzimao dovoljno ozbiljno, nisi mi nikad to rekao tako precizno, tako dramatično. Dakle, može biti to površnost, ali u ozbiljnijom analizom moglo bi se pokazati da svaka vlast ne voli vlast, u principu ne voli da je misleći čovjek nezavistan. Ona ga mora držati u bilo kakvoj vrsti ovisnosti. Ako bih ja bio, razmišljam na način nekog od takvih, ako bismo mi onom Sidranu dali da je on potpuno rahat od materijalnog preživljavanja, kako će živjeti, kako će djecu, kako ovo, kako ono, a ko zna šta bi on počeo pričati? Odvezao bi mu se jezik, on je postao slobodan čovjek.
Može je kritikovati.
Može ružiti, može kritikovati, ko zna, jel'i. Dakle, vole imati ljude na neki način pod ucjenom, nije to direktna ucjena, ali eto, bolje je da je on, da mu nešto pali. Dok mu pali, možemo mi s njime nekako deverati tako. Žalosno je što se to, nema načina da se tome dohaka, kako mi kažemo. To djeluje kao neka prirodna bolest koja se mora proći i jednostavno čekati da joj mine.
Puno čekamo. Puno čekamo, da. Imali smo komuniste pa smo čekali dugo njih, a onda krajem 70-ih i onih, neki bi rekli, zlatnih 80-ih, Sarajevo je na neki način imalo tu jednu fantastičan duh, nadarenost koji je u trenutku, čini mi se, ispevao na površinu bivše Jugoslavije. Međutim, to danas nije tako. Kako i zbog čega se to promijenilo?
Pa, ne postoji ništa što je na svom mjestu ostalo nakon događaja 91. 95. 96. Tako da nije moguće da i u tome išta lijepoga nađemo. Sve je otišlo u vraga i ne mora se očekivati nikakva ljepota. Nije mi moguće o tom razmišljati, pitanje nije na mjestu.
Dobro, ali ajde da poredimo.
Čudimo se, dakle, zašto danas nema onog fenomenalnog Sarajeva kako je bilo 80. godina.
To.
A ja vas pitam, a kako da ga bude?
A zašto ne bi bilo?
Pa nije to normalno, pazite. Ovo Sarajevo je 4 godine dana bilo pod opsadom u kojoj su ljudi miševe jeli, u kojoj su ljudi jeli goluba. Nije bilo goluba, više u Sarajevo smo ih pojeli. U Sarajevu nije bilo mjesta da sahranjujemo mrtve. U Sarajevu smo mrtve sahranjivali po školskim dvorištima, po avlijama. Koševski stadion je imao, Koševo stadion je imao 2 pomoćna terena, više ih nema. Jer su pretvorena u groblja. Kako da ostane išta isto? Sarajevo su pravile vic, kaže, gdje si granatama ubila mater, gdje si je sahranio, kaže, u 16. Nenormalno je pomisliti da išta može biti isto. Čudo je da je i ovako. Dakle, današnje Sarajevo je rezultat. Rezultat jedne barbarske opsade i nakon nje logične, nakon događaja u istočnoj Bosni koje neko, možemo zvati genocidom, agresijom, možemo zvati građanskim ratom u kome je 98% žrtava jedne nacionalnosti, a 2% druge. Takvih građanskih ratova nije bilo. Dakle, govorimo o etničkim tumbanjima. Nije, u Sarajevo nakon 3,5 godine opsade dolaze, i tokom opsade dolaze desetine hiljada izbjeglica. I etnička slika tog Sarajeva je drastično promijenjena. Ta promjena nije nikoga mogla obradovati, pogotovo ne Sarajlije koje su imale hiljade svojih specifičnih načina, manira, običaja, pa i ljubomorno ih čuvali i tog došljaka prepoznavali sa 300 metara razdaljine. To je sve, dakle, rezultat kataklizme kroz koju smo prošli i koja je Bosni svana nametnuta. To je moje duboko uvjerenje, to nije teško dokazati. I zapravo pravilno bi bilo pitati, a kako je moguće da se išta u sferi duha u Sarajevu uspravilo? Kao otkuda ta energija u mladih ljudi da počnu praviti sjajne filmove? Ima i u književnosti izuzetno dobrih pjesnika. Po našim medijima se uvriježilo uz moje ime dodavati najveći živući. Ja se svaki put stresem, nije mi ni malo prijatno. Ko će to mjeriti, bogati, ne možeš mrtve kako treba.
I čime,
to je besmislica, jer znam ja da ima fenomenalnih mladih i mlađih pjesnika ovdje i proznih pisaca savršenih. Šta vi mislite, iz Sarajeva ovdje jedan Aleksandar Hemon. On je sarajevsko dijete. Valjda je tata Ukrajinac, bi bio je po svijetu u diplomacijama. U Americi dobije književnu nagradu koju zovu Mali Nobel. Pa Miljenko Jergović.
Ali svi su otišli iz Sarajeva, o tome vam ja pričam. I sad kad se ja vratim na vaše riječi prije nekoliko trenutaka, kažete 98% jednog naroda je stradalo u ratu.
U Podrinju statistika kazuje da je tako bilo.
Kada govorite o Sarajevu i opsadi, znate onda ljudi, recimo u Republici Srpskoj, kažu 150.000 Srba je napustilo Sarajevo, 25.000 Srba je poginulo u ratu. Znate, nekako mi se čini da se neke druge istine u Sarajevu slabije čuju, u Banja Luci se jedna istina čuje, u Mostaru treća istina. Kako naći tu, gdje naći zajedničku tačku pa da krenemo dalje, evo?
Pazite. Da vam ispričam anegdotu, recimo, kad mi je, to je opširno, ja sad plašim ovdje minutaže. Ako govorim anegdotom, izgubit ćemo više vremena. A da idemo onda drito. 150.000 Srba je nakon Daytona iz Sarajeva otišlo.
Prije Daytona.
Govorimo 150.000 izašlih nakon Daytona. Oni su ta glavna masa, kad zbrajamo, iz Sarajeva otišle, izbjegle, pobjegle ili protjerane, ako vam je draži termin, jer neko jeste i bježao od straha i od zala koja su mu činjena. Moralo je biti i takvi stvari. Ali masa ukupnog odlaska domaćih Srba jeste ta. Dakle, iz 4-5 okolo sarajevskih opština, pod prisilom vlasti, vojske, policije tadašnje Republike Srpske. Njima je bilo toliko važno da te ljude natjeraju da napuste, da su ishodovali kod Karla Bilta da 3-4 puta pomjera rok reintegracije koji je bio zakazan za kraj decembra. A produžio ju Karl Bildt 3 puta do aprila mjeseca. Tada je teren obilazio kao izaslanik Momčila Krajišnika Gojko Kličković. On je bio operativac na terenu. Nije se krila ta politika, govorio je...
Ovo, javno su pozivali da napuste, to je jasno.
Jeste, i govorili su nećemo im ostaviti ni saobraćajnog znaka i tako dalje. Ja imam poznanike i prijatelje, recimo na Iliđi imam do tome zapise i dokaze, koji je želio ostati bio izlagan maltretiranju. Moralo se ići pod prijetnjom vojske, pod prijetnjom policije. I način da se opstane bio je, kako se dosjetio jedan moj prijatelj, da stalno pred kućom drži kombi na tovare nekim stvarima. I kad god patrola naiđe, evo pakujem se, idem. A patrola nije uvijek ista, nisu uvijek isti ljudi. Tako da je moj prijatelj, čije ime neću govoriti, ostao i sretan je što je ostao. O čemu mi govorimo. Kad je Alija Izetbegović u svojim sjećanjima napisao kako se ponosi on kao šef pregovaračke ekipe u Daytonu, što smo mi dobili Sarajevo. Mi, dakle, bošnjačka strana, dobila Sarajevo. Ja sam knjigu dobio na čitanju u rukopisu i onda sam s puno papira ovakvih bilježaka otišao njemu da mu kažem svoje razmišljanja. Pa mu kazao, to što se hvališ i što se hvalimo kao pregovaračka strana uspjehom da smo dobili cijelo Sarajevo, to je najjači potez Slobodana Miloševića u Daytonu. To je rekao njegov kao kartaroški džoker iz rukava. I tu ste vi zapravo sve izgubili. Kako Avdo? Nije lako to pojmiti. Ja kažem, evo kako. Ispumpavanjem tako ogromnog broja sarajevskih Srba iz toga što je Sarajevo u širem smislu, definitivno se betonira etnička podjela Sarajeva. Mm-hmm. Pazite, da su s nama Bog ostali, apsolutno bi drugčije se stvari morale odvijati. Apsolutno drugčije.
Dobro, ali reći će vam brojni Srbi, oprostite.
Da.
Tamo su bili logori u Sarajevu, 5000 Srba je poginulo za vrijeme rata u Sarajevu, od onih bandi, od regularnih jedinica ili tako dalje. Caco, onaj, imali smo silos kazane,
ovo se događa nakon rata, ne postoji strana oružana sila, postoje međunarodne snage koje kontrolišu mir i niko u tom smislu ne bi mogao biti ugrožen. Ali tu nije kraj, molim vas.
Dobro.
Dakle, šta je genijalac, pregovarač iz Beograda tim džokerom postigao? Betonirao etničku podjelu, jer besmislen je cijel poduhvat ako se da šansa da se prirodnim razvojem događaja to poništi. Zatim, šta je dobio još? Napunio je prazne gradove u Podrinju. To su ti ljudi. A gradovi su zvrjeli prazni jer nema njihovog većinskog stanovništva. U većini gradova je bošnjaško stanovništvo bilo većinsko na Drini. Pa je tim ljudima to popunio. To je nešto što je fenomenalno. I sad, naravno, ja nisam mogao predsjednik države, mogao me unakaziti, mogao mi je svašta napraviti jer je to opasno što sam ja njom kazao. Međutim, on nije ni pomislio da se ljuti, kaže ja tako ne mislim i tako dalje. Pa je u knjigu kad je izašla, i to mi se svidjelo kao jedan fair postupak jednog intelektualca, onda je on u knjigu metnuo fusnotu na tom mjestu. Gore je ona značkica, pa u fusnoti književnik Abdullah Sinan smatra da mi nemamo razloga da se dičimo što smo dobili Sarajevo, da je to bilo. Evo ovo što sam ispričao. Sad ako želite, mi možemo govoriti o tome šta su srpske žrtve u Sarajevu u toku rata, a ne nakon Daytona, ali se moramo nekako složiti ili izjasniti o tome da je 5 ili 10 hiljada gluho bilo i da je 10 ljudi. Ipak nije to ta kritična masa o kojoj govorimo da je Sarajevo ostalo bez Srba. Mm-hmm. Sarajevo je moglo ostati sa Srbima, jer i njihovo je Sarajevo i nikad to niko ne
složi. Gotovo da bi se složio s vama da je jedan dio srpskog rukovodstva potpuno kriv za odlazak Srba u Sarajevo. To je potpuno jasno i kod nas ima ta, u Republici Srpskoj ima ta teza vrlo jaka. Međutim, navodim vas na tu misao kako imamo tri istine o ratu u Bosni i Hercegovini i u četvrtoj Jugoslaviji. Imamo hrvatsku, srpsku, bošnjačku istinu. Kao da nam se ponavlja, neko je rekao nije završen drugi svjetski rat, a onda imamo onu Churchillovu da drugi svjetski rat ne odvaja od prvog svjetskog rata. kao da 100 godina se vrtimo stalno u krug. Evo, pa se opet vraćamo na ono prvo pitanje o kojem smo razgovarali.
Molim da me podsjetiš. Prvo pitanje.
Prvo pitanje kada ste govorili kroz vašu familiju, evo, da se morate vratiti u prošlost.
Ta
bi...
loša beskonačnost koja, na koju smo osuđeni. Pa dobro, pazite, tako nešto jeste, jeli, ali mi moramo razgovarati i kretati se unutar onoga prostora koji je dokučiv našem mišljenju, koji je dokučiv našim mjeri naših znanja, naših iskustava. U tom smislu ja neću mršnuti osobu koja cjelinu naših izbivanja pripisuje nekim međunarodnim silama, da je to sve davno spakovano, da su naši ovdje politički lideri bili lutkice kojima je upravljalo neke više sile. Neću tu tezu ni tu teoriju o krupnoj međunarodnoj zavjeri ili krupnoj, kako se kaže, nevidljivo igri velikih sila. Neću je sasvim odbaciti, kada ću, ok, tako nešto sigurno postoji, jer velike sile šta rade, on se ne sikira za ručak i večeru, nego gleda kako će figure na planeti micat. Tako nešto postoji, ali ja postavljam pitanje,
ako se primilo,
ako sve šta se zbivalo potaje kišobran turimo. Plašim se da time amnestiramo onaj stepen vlastitih krivnji u svemu tome. Ja sam s Emirom imao desetine sati rasprave. Cjelinu naših izbivanja pripisuje nekim međunarodnim silama, da je to sve davno spakovano, da su naši ovdje politički lideri bili lutkice kojima je upravljalo neke više sile. Neću tu tezu ni tu teoriju o krupnoj međunarodnoj zavjeri ili krupnoj, kako se kaže, nevidljivo igri velikih sila. Neću je sasvim odbaciti, kada ću, ok, tako nešto sigurno postoji, jer velike sile šta rade, on se ne sikira za ručak i večeru, nego gleda kako će figure na planeti micat. Tako nešto postoji, ali ja postavljam pitanje,
ako se primilo,
ako sve šta se zbivalo potaje kišobran turimo. Plašim se da time amnestiramo onaj stepen vlastitih krivnji u svemu tome. Ja sam s Emirom imao desetine sati rasprave, kad kažem Emir, mislim na režisera Emira Kusturicu, s kojim sam cijelu prošlu godinu, i on je ovdje dolazio, imam neke fotografije kad smo ovo krećili. Često zapinjao u raspravama na tome mjestu. Pa sam mu govorio, nemoj Emire da mi ideš na Mont Everest. Jer sa Mont Everesta se ne vidi klanje u Podrijenju, ne vidi se zločin na Kazanima, jer postaje se nevažno. Dakle, mi smo dužni ispitivati šta jeste u našem znanju naša krivica. Kako je moguće, čime je moguće objasniti da je naš obični čovjek tako lako uzeo nož u ruke da kolje komšiju? Mm-hmm. To je jedan fenomen i to je došlo mu njevito. Kako je to moguće?
Pa to vas ja pitam. Da li je to razlog toga što nismo puno znali tu istinu koja je bila u Drugom svjetskom ratu, a prije toga u Prvom svjetskom ratu? Ili možda još i ranije, evo. Da li je to razlog ili hoće li nam se ponovo sve ponoviti za 50 godina, evo recimo?
Pa ja ne znam da li uzrok može biti u tome što smo mi, što nismo znali istinu o Drugom svjetskom ratu. Mi smo, Boga mi, znali. Mi, antifašističko viđenje istorije nije u skladu sa revizijom istorije koju prave i Tuđmanovci i na onoj strani, recimo, Ravnogorci, da tako imenujem. To je jedan istorijski revizionizam kojeg svijet, bilo kako, ne mora biti ni ljevičarski ni označen, kojeg svijet naprosto ne prihvata u svojim sredinama. Oni to trpe i tolerišu samo kod nas jer nas smatraju magarcima. Kod magaraca može. Pazite, ja vas podsjećam da je kasnije on poginuo, Jörg Haider se zvao, austrijski desničar, političar koji nije krio svoje simpatije prema nacizmu, pa je pobjedio na jednim izborima i bio je u prilici da formira vladu. Ona je bila manjinska, on je imao 23%. Šta se tad dogodilo? Austriju, jednu od najpametnijih svjetskih država, je međunarodna zajednica stavila pod sankcije. Svake vrste, ekonomske, kulturne, dok tog Hajdera ne maknu sa vlasti. Zašto? Samo zato što čovjek simpatizira i želio bi revidirati istorijsko znanje o prošlosti Trećega rajha. Dakle, u svojoj sredini ne tolerišu, pa evo juče su osudili, ne znam gdje nekoga, na 20 godina, jer je, pa ovoga što je u nas u Bosni, ušao je neđe pa je rekao Heil Hitler. A u svojoj domovini, ne znam kojoj, na zapadu, juče je preključio osuđena godinu i pol zatvora, što je u nekom kafiću u Sarajevu gdjeli ušao sa pozdravom Heil Hitler. Dakle, u svojim sredinama ne tolerišu ono što kod nas tolerišu. Meni nije normalno da se u Hercegovini zapadnoj, u Hrvatskoj, koje kuda, gdje je HDZ na vlasti, da postoje ulice sa imenima Pavelićevih oficira, kao što nije normalno da po Srbiji se dižu spomenici. Genocid nad muslimanima u Drugom svjetskom ratu je dokazan, jer postoji spiskovi imena i postoji izvještaj Pavle Đurišića direktno Draži. Sve smo muslimane i ženu i djece pobili ravno 6000, toliko i toliko. I Draža možda mogao je ne imati krvave ruke, moglo mu je nešto izmaći ispod kontrole, ali da se slavi kao pozitivan istorijski lik, to je izvan svake pameti. I to Zapad u svojim sredinama ne dopušta.
Dobro. I sad se vratimo na našu sredinu i mnogi će vam reći, i Srbi i Hrvati, da postoje ozbiljne indicije da je Ali Izetbegović bio u Handžar diviziji i tako dalje. Evo, kako onda to da prebacimo na naš teren?
Ja ne mogu razgovarati ni o kakvim indicijama.
Ne, govorim, pričam vam, što ću vam odmah reći druga strana.
Ja znam da on nije bio, da je njegovo kretanje u ratu bilo, može se skazati, kako zove, dezertersko. On je naprosto gledao gdje da se skloni, da ga ne zakači regrutacija, ni ova, pa je išao se gore sakrivo po ovim selima oko bosanskog Šamca, odakle je njegova porodica porijeklom. Ima u njegovim zapisima i o tome svjedočanstvo kako su ga neki četnici spasili da ga drugi četnici ne ubiju, jer su upamtili da je njegov otac u bosanskom Šamcu spasavao neke Srbe i tako. Dakle, sigurno je da on nije fizički uniformno bio, ni u kakvoj jedinici, bio je regrutovan kao mladić u partizansku vojsku, pa su govorili poslije. Tako da ne vrijedi tražiti neke naporednosti u tom smislu. Vam govorimo o četničkom generalu koji je vodio pokret otpora, koji je u početku sarađivao s partizanima, ali nije nikad ratovao protiv okupatora i tako dalje. Šta je Alija jedan...
Dobro. Negdje sam pročitao da ste izjavili da je Republika Srpska jedna vještačka tvorevina. Mislim da je čak pisalo da ste rekli da je Republika Srpska čir na tijelu Bosne i Hercegovine, ako se ja dobro sjećam. Šta mislite o Republici Srpskoj?
Hajmo ovako. To sa čirom je došlo iz ima nekog rezona da to dođe do vas, ali ne govorim o čiru. Imao sam jednog prijatelja koji je cijelom dušom, svom dušom, svojom, Srbin, dakle, moj prijatelj, i sad smo prijatelji, izbjegavamo delikatne teme, žao nam da bacimo u smeće 50 godina prijateljstva, pa ne dodirujemo takve teme. Pa s njim ja, kad sam prije 10 godina pokušavao naći riječi, naći način da reknem ono što hoću, a da se on previše ne povrijedi ili da se ne povrijedi nikako, smislio sam ovakvu metaforu. Iz nje je izvučeno ovo čir. Kako je, ja Boga molim da se tako pokaže u razvoju, da je Republika Srpska poput, dakle, metafora, jezik slika, poput one kraste koja izraste na organizmu gdje se trepila rana. Pa znamo i biser je nastao tamo gdje se na školjci trepila rana, gluho bilo, biser i Republika Srpska, nešto slabo mi se. Ali, prirodno je recimo da srpski narod u Hrvatskoj, srpski narod u Bosni, pogotovo u zapadnom dijelu Bosne, ima strašno osjećanje nelagode kad dolazi Tuđman na vlast, kad se rehabilituju, kad se obnavljaju
simboli,
pozdravi i tako da. To je nešto što normalno čovjeku mora biti razumljivo i ne bi se smio u tom smislu ljutiti na ljude koji na taj način iskazuju svoj strah. Iskustvo je stravično i ne može se s mirom iščekivati da se ne daje Bože tako nešto ponovi. Dakle, to je razumljivo. Nestanak Jugoslavije koja je na neki način tom narodu čiji većinski dio ne živi tu nego živi u Republici Srbiji nestaje, a ona mu je bila nekakav štit, sigurnost, u njoj je na koncu i dominirao kao najbrojniji narod, najbolje držao pozicije i u vojsci, u diplomaciji, u policiji. Kad sve to gubi, pa kad sve to izgubi, taj koji ima takvo iskustvo i takvu osjećajnost, prirodno je, to je jedna rana, to je rana neprebolna i prirodno je da se na mjestu te rane stvori krasta, opna, koja će dati zaštitu toj rani. Ja na taj način sam, dakle, veoma komplikovano jedno, pokušao kazati kako ja Republiku
Srpsku... Ne, ja vas razumijem, ali mnogi su to pogrešno razumijeli.
Dakle, krasta i čir nije to.
Čir se ostranjuje.
Čir je gnojnica koja je sasvim druga vrsta procesa. Dakle, ja sam to tako htio. Međutim, neću ja izbjegavati. Ja bih mogao sad reći da prihvatam i tu drugu koju ja nisam izgovorio. Ja smatram da Republika Srpska nije prirodna tvorevina. Ne samo da nije prirodna tvorevina, ona je protuprirodna tvorevina. Ona protiv njenog postojanja na njenoj strani su razlozi, dakle, ideološki, kako ideološko-povijesni. Određena društvena skupina ima tako i tako povijesno iskustvo. Ne vjeruje ni u kakvo pravo, zakone, papire kojima bi bila u nekim drugim uslovima zaštićena, vjeruje samo u vlastitu vlast na tvojoj teritoriji, da će biti sigurno da godine, možemo to razumjeti.
Pa dobro, zašto bi Srbima bilo oduzeto pravo da ono koje je dato svim ostalim narodima u bivšoj Jugoslaviji?
Nije dato pravo narodima, dato je pravo federalnim jedinicama.
Dobro.
Znate.
Ali te federalne jedinice su poistovjećene sa narodima.
Pa nisu mogle, nije ni Srbija homogena nacionalna država i ne može biti, pogotovo ne može biti Bosna. U Bosni su bile samo 2-3 opštine od 107 opština, samo su 2-3 bile, pa ni one. I u Drvaru je bio jedan Hrvat na stotinu, na 99 Srba. Ja sam htio nastaviti, dakle, zašto kažem protuprirodna? Osim tog, dakle, ideološkog koji je tako dalje i koji je na koncu hranjen iz susjedne države, sve drugo je čista prirodna ljudska logika govori. Uzmimo saobraćajnu logiku, uzmimo logiku pošte, logiku zdravstva, logiku školstva. Zamislite vi paket koji neko šalje, uzmimo hrvatski primjer, Kiseljak, tu je na glavi. Taj paket mora otići po principu Herceg Bosne u Mostar da bi došao na odredište u Sarajevo. Na taj način bolesnik iz Trebinja mora preskočiti Mostar, trčati u Banju Luku, 7 puta će umrijeti ako je išta opasno dok do Banja Luke dođe. Vodotokovi koji idu tako i tako kako idu u Bosni, da nije normalno da se tri vlasnika na jednom vodotoku smjenjuju sa svim pravima, da na njemu radi što će. Sad imate novac, imamo mi u Sarajevu, da se obnovi uspinjača Trebevička. I pazite što se događa, ne može se ići u obnovu ili će ići pa će neko stradat, jer ovaj dio koji pripada Sarajevu, matematika kaže da će biti nerentabilan, on ima ove kabine, žicu, valja to održavati, prihod nikakav. Ne znam koliko će biti ulaznica za onu kabinu. A gore kad si iđu, eto ih u RRS-u, tu će biti restorani, skijališta, odmarališta, tu ostaje lova.
Dobro, ali sad isto u tu logiku, kada bi mi primijenili na bivšu Jugoslaviju.
Da.
Isto je bilo.
Ne može biti isto.
Kako nije bilo isto? Jugoslavija bivša je imala i puteve koji su prolazili i vodotokove, o čemu govorite, istu poštu i sve.
Pa da, ali drama postaje znatno veća kad je to sabijeno na mnogo manjem prostoru.
Tako je.
Pa da, dakle, nije isto, ne može nikako biti isto. Od Triglava do Djevdjelije ima 2500 km, a ovdje se sve zbiva u 300 km.
Dobro.
Svi apsurdi. Dakle, nije logično. Pa školstvo, uzmite, zašto on mora ići na studij ili u srednju školu 300 km dalje nego što bi htio. Pazite, to je...
Dobro, to su naši paradoksi, evo pričamo o njima, ali...
Pa istorijski proizvod je takav kao takav, ali ja ne može me niko natjerati da kažem da je to prirodno. Ono je po svim logičkim analizama protuprirodno. Ja hoću da sad, da razumijem i onoga to mora biti. Ono, sve što je protuprirodno, ili odumire, ili će težiti da se uprirodi u nekom procesu. A kako će se uprirodi? Pa kad bude jedna država sa Srbijom. Mm-hmm. Jer Republika Srpska nikad nije bila sama sebi cilj.
Ja sam ništa govorio.
E, pa onda kad ona iz Trebinja bude rahat išao u Podgoricu ili u Čačak, da ne mora u Banju Luku, ta će stvar postati pomalo prirodnija, manje neprirodna nego sad.
To je jedan paradoks. Da. Drugi paradoks ovo kada bi mi iz Republike Srpske govorili, ako uzmemo za činjenicu da je Bosna i Hercegovina Jugoslavija u malom, Jugoslavija nije mogla opstati, kako će opstati Bosna i Hercegovina?
Pa najprije to je netačno, potpuno naopako, površno povređenje. Bosna kao teritorij, kao zemlja, uzimamo termin zemlja na način na koji se kaže u državama, akta zemlja. Dakle, Bosna kao zemlja je stara barem 1000 godina i nastala je u prirodnom svom rastu od neke Banovine, ili Županije, što je stariji termin, Ban, Župan, to je sve istog jezičkog korijena. I prirodno se širila i rasla, a zadnjih 300 ili 400 godina u postojećim tako logičnim granicama sa dva vodotoka na sjeveru i na istoku, sa planinskim masivom dijagonalnim prema jugozapadu, po svemu prirodna, dok je Jugoslavija, meni draga Jugoslavija, i sad bih potpisao da se, da se u normalnu neku Jugoslaviju možemo vrnuti. Dok je ona naravno rezultat političkog dogovora, nju su iznisli najbolji ljudi, najpametniji ljudi u našim južnoslavenskim narodima. Nju nisu izmislili hoštapleri. Hoštapleri su je uništili. Nekompetentni ljudi sitne pameti.
A dobro, da li je Jugoslavija bila prirodna tvorevina?
Pa dakle, sad smo se složili da nije bila prirodna tvorevina, da je bila rezultat političkog dogovora. Dakle, nije nastajala u prirodnom procesu na način na koji je nastajala država Bosna, zemlja Bosna. I ne treba, pogrešna je ta, simpatična je, lijepo zvuči Bosna i Jugoslavija u malom. I ja sam to volio kazivati i lijepo mi je i sad kad to čujem. Dok je Jugoslavija bila harmonična, ako je ikad bila harmonična državna zajednica. Međutim, ja vas molim, to je sad, očekujem, mjesto konflikta. Dakle, Jugoslavija imala svoju političku formulu, ili tako, kao što voda postoji pa se kaže H2O, to je voda. H znači šta je to, hidrogen, pa ovo, oksigen, elementi. Ako mi u hemijskoj formuli vode promijenimo bilo koji element ili njegov kvalitet ili u kvantitetu, pa da nije H2 nego H5O, nema vode. Mm-hmm. Na taj način Jugoslavija imala svoju političku formulu. I moja je teza, i to je ono gdje se sa svojim prijateljima Srbima često moram sporiti, moja teza da je ta politička formula uništena u Beogradu, ne samo srbijanskom krivnjom ili srpskom, ali u Beogradu, mnogo prije nego što je ispaljen i jedan metak. Tako da je bilo veoma nepošteno, pokvareno napadati na nas, Bosance, Bošnjake, kako hoćete, muslimane ili i sve druge koji su se ovdje u jadu našli, da mi hoćemo da odemo iz Jugoslavije. Tad, kad je Bosna prinuđena da se o toj stvari izjasni, Jugoslavija već uveliko ne postoji. Mm-hmm. I ja sam imao u nekom tekstu rečenicu kako se može izići iz kuće koje nema. U toj stvari je prema Bosni velika greška napravljena. Bosna sve što je radila, radila je prema instrukcijama, naredbama, stavovima Evropske zajednice, prema odlukama Badinterove komisije, tako da otpada i to što je pogano i odvratno. Ja bih strijelio onoga na stadionu, nekom su bile one vezane zastave, i to gore u krajini, tako je, gdje to je zločin, to je za krivično gonjenje. Svako vezivanje dviju zastava u Bosni protiv treće, dakle, potpuno
drugo. I vi znate što je to impliciralo u srpskom narodu, evo, mislim, pričali smo o tome. Ali da. Ja vam sad govorim, naravno da imate pravo na svoje mišljenje, naravno da svi imaju pravo na svoje
jeste,
mišljenje.
Jeste, ali nije trčala, ali Bosna nije trčala ni u kakvu nezavisnost, nego je kazano, vi ćete, Badinterova komisija imala 35 eksperata međunarodnog i svakog drugog državnog prava. Pošto je otišao onaj, učinio to. Vi ćete prema instrukcijama tim raspisati referendum i kako bude narod kazao, tako će vam biti. I taj referendum je bio i ničeg nelegitimnog u tome nije bilo.
I to je tačka sporenja, recimo, o kojoj bi se moglo pričati, ali nema mnogo vremena. Dobre. Sad me zanima budućnost. Kako vi vidite budućnost ovdje?
Pa dobro, ja nemam nisam nimalo veseo kad razmišljam o budućnosti. Ono što se mnogo se jasnije vide i mnogo su snažnije one snage koje rade na nestanku Bosne kao države, nego one snage koje bi poradile i koje bi uspjele nju očuvati. U tom smislu, lakše mi je zamisliti za 50 ili 100 godina da u ovom prostoru ne postoji država Bosne, koja se zove Bosna i Hercegovina, ali njeno je ime istorijsko Bosna. Hercegovina je dodato bez veze u novija doba. I u tom smislu je moj pogled u budućnost očajnički pogled. Ja sam u stanju vidjeti doba u kom ne postoje Bošnjaci, moj narod. Oni će se za 50 godina zvati porijeklom Bošnjaci, rasuti po planeti. Pa u drugom, trećem koljenu će zanemariti i to porijeklom Bošnjaci ili Bosanci. Ne vidim, dakle, ja sile koje ovo mogu očuvati na okupu. Nažalost, bez dramatičnih pozitivnih promjena u susjedstvu, pa i u Republici Srpskoj, za čije stanovništvo evo govorimo, neshvatljivo mi je ne voljeti svoju domovinu, neshvatljivo mi je biti u Bosni i Bosanac, rodom i pocu i po materi, a tražiti svoj identitet daleko, i državni, govorimo državno. Zašto bih volio ja više Srbiju nego Bosnu? To nije pojmljivo. Uh-huh. Pogotovo što to ima povijesne svoje...
Vi znate da, recimo, kod nas čak i to, kada vi kažete Bosanac, izaziva jedan malo drugačiji prizvuk.
Pa dobro, sudbina nam je gdje god maknemo napolje.
Da će nazvat Bosanac.
Da smo Bosanci. Uh-huh. Pa možda ćemo se lijepo slagati kao emigranti.
Dobro. Za one koji slabo vas znaju, da kažemo da ste poznavali Radovana Karadžića, koji je također bio ti prijeratni godina u tim pjesničkim vodama, i druge ljude iz te, ajde tako kažem, srpskih književnika, Rajko Petrov Nogo.
Da, mi smo bili ista književna generacija. Radovan, s Rajkom sam svakodnevno drugovo. S Radovanom rijeđe, jer je on bio drugi je studirao medicinu, a mi smo bili Rajas fakulteta, mi smo šutali lopte zajedno, pili zajedno i tako dalje. Dakle, s Radovanom je drugčija priča, jer on ljekar, jel, i u pjesničkom smislu nije bio među prvacima, nisam ni ja do duše u ta doba da se kaže to. Smatralo se da su istaknuti Marko Vešović, Rajko Nogo, Ivan Kordić i tako dalje. Nisam ni ja tu mogao biti prednjak, jel. Međutim, u Radovanu sam ja, vidite šta znači protok vremena i ta opsada Sarajeva. Jeste, čak smo jednu novu godinu dočekivali zajedno kod mene u kući. Moja šćerka je ambasadorica naša bila do nedavno u Holandiji, pa je imala cijeli jedan dan u ime države Bosne da svjedoči i da bude pitana u Hagu, pa je Radovan kazao nešto od čega je ona malo problijedila. Tako da je, eto, kao kućni prijatelj, da ne idem u detalje. Ali ovo važno za sve one koji ima neke stvari. Ima u novinama beogradskim, u nastavcima, kako se Rajko žali na progon, maltretiranje, da je njega policija u Sarajevu progonila. To je tako nepošteno i netačno da ne mogu da shvatim čemu. A što se Radovana tiče, nešto što niko ne zna, molim vas. Nama je kazao i mi smo mislili da je to normalno, jer on nije bio nikakav izuzetan pjesnik da bi ga zapala neka književna stipendija. Da ide kao psihijatar, ja pamtim da mi je govorio da ide specijalizirati depresije i anksioznosti. Tad sam prvi put i čuo tu riječ, anksioznost. Mnogo godina prošlo, on je gore boravio 2 godine, čak mu je išla i Lilja u posjetu sa Sonjom. I pamtim anegdotu kako je Sonja, tad se učila nova vrsta matematike, kad idu iz države u državu u Americi. Pa ova se zove ovako, a Sonja se sjetila da uči u školi teoriju skupova, pa kaže onda je Amerika skup. Govorimo o sljedećem. U ratu, u podromu pobjegli od granata, prvi put se sreću i upoznaju Marko Vešović i jedan neuropsihijatar, ljekar, Radovanov kolega iz tih godina. Dotaknu se ove teme Radovanove specijalizacije u Njujorku, a taj psihijatar kaže, pa nama je Radovan rekao da ga vi književnici šaljete, da je on otišao na književnu specijalizaciju. Nama je književnicima rekao da ide na psihijatriju specijalizaciju. Kako se kaže Sapiens, pametnom dosta. Što znači da je Radovana tada tajna služba, da li vojna, da li nevojna, regrutovala. On je bio vrbovan za nju već 69. godine u aprilu mjesecu nakon malih batina. O čemu je znao Rajko Nogo, čiji je tata...
Govorite o našoj...
Bio je Radovan
saradnik... Slovenskoj tajnosti.
Ja ne mogu znati sve njihove specijalnosti, vojna ili ovaj ili ona, ali on je vrbovan već 69. godine, jer je eksponiran s nama, 68-ima i tako dalje. Tad je pao i mi smo vidjeli da je on cinkaroš. Rajko mu nije dao da priđe za sto. A ja sam se znao sažalijevati, ružno je gledati. Ne smije prizastao, ne da Rajko. Mrš. Mrš koga je. A Rajko je sve znao zato što mu je punac bio visoki UDBA-in funkcioner. Čika Vlado Radanović, pokoj mu duši. Krasan je čovjek bio. I sad, toliko godina prođe da bi se jedna takva stvar nama otvorila oči. Dakle, poslala ga je neka od naših tajnih službi da nauči engleski jezik kako treba, jer ko će ga učiti u tako intenzivnom životu kako smo mi onda imali. I da ga aktivira u doba kad je trebalo voditi neke krupne poslove. Jer svako zna da je rukovođenje SDS-om odbio i Nenad Kecmanović, i Sveta Koljević, i Nikola Koljević. I mislim da ima još 3-4 imena s kojima su...
Da, kada će bio potpuno...
I tako dalje. Sve to treba nekako znati i ne gubiti iz vida kad hoćemo da saznamo koliko toliko istine o minulim događajima. Izvolite.
Imam samo još jedno pitanje. Kako vam izgleda ova demokratija danas? Mnogi će reći da i globalno i na ovom našem lokalnom planu. Mnogi će reći da savremena demokratija nepovratno klizi u feudalizam, pa čak i u robovlasništvo.
Pa ja sam tako nešto i pisao. Osobine koje pokazuje sada naša društvena zajednica, pogotovo u sferi radnog prava, su mnogo bliže robovlasničkim društvenim odnosima nego čak to nije ni rani feudalizam. To je nešto što je stravično. Dozvolite mi da zbog toga pomenem kako se grozim ovih građanskih udruga za zaštitu ovih i onih prava, od kojih je sve sama gola budaleština, pa su izmislili gender prava po kojima ja ne smijem kazati da je ona psiholog, nego je ona psihologinja. Mm-hmm. To su budaleštine. Dok sve te, ima 2000 takvih nekih udruga, niko da pisne o tome šta su elementarna prava, životna, radno pravo, pravo stanovanja, pravo da nisam gladan i tako dalje, to je strašno. Sa svim iskustvom koje imam, ja se odričem uopšte ideje da sam demokrata i da budem demokrata. Demokracija je jedna zabluda, jedna iluzija. Mogu bi čovjek kazati da bih branio neke principe meritokratije, dakle da o stvarima odlučuju meritorni ljudi, tamo taj. Ovo što mi nazivamo demokracijom je budaleština, možda, pa čak i više stranački sistem, možda će planeta doći nekad do ideje da se više partijski sistemi i takozvane parlamentarne demokracije ne uvode u društva koja ne ispunjavaju dva uslova. Ne smije imati više od 3-4% nepismenih. Uh-huh. Čemu sav taj cirkus ako ti nemaš pismen narod? I nacionalni dohodak bi morao biti negdje 8.000, 10.000 dolara po glavi stanovnika, da politika kao profesija ne smije biti predmet interesa iz vlastitog interesa. Dakle, ta dva uvjeta kad bi se ispunila, onda izvoli sad raditi višepartijski sistem, izvoli sad raditi parlamentarnu demokraciju, a da ja budaletini jednoj koja jedan drugom govore gospodin ovaj, gospodin onaj, kad se najavljuju u skupštinama, dođe kući pa krha ženu nogom u bubrege, gospodin taj i taj, onaj drugi piša po ulici, šta ja znam. Dakle, to je smiješno, to je, ako smo išta jasno vidjeli, onda je to, da su to zablude, iluzije, da toga nema. Našem prostoru ovdje treba to kazati, jer ima jedan sjajan pisac, možda i najbolji, Dušan Kovačević, ja mislim da je on na tim pozicijama, dobro što je rojalist, to zvuči demode, međutim, u konkretnim primjerima se ne zna. U Španiji se pokazalo izuzetno pametnim da su vratili kralja Juana Carlosa i da kao neki balans. Ali, bilo kako bilo, i tamo i ovamo sve drugačije, našim mentalitetima izgleda da paše jedino ono što se zvalo prosvjećeni apsolutizam. Dakle, nešto što ima jasnu ideju, plemenit cilj, a u metodu, direktivu, ne zna naš čovjek ništa poslušao, tako mu nije rečeno oštro. Da.
Hvala vam puno što ste nas primili u vašem domu i što ste pristali na razgovor za Televiziju Republike Srpske.
Hvala vama i nisam očekivao da mogu takve stvari govoriti. Razumjet ćemo se. Hvala puno.
Hvala i vama, poštovani gledalci, što ste nas gledali. Do sljedeće emisije. Laka vam noć.
Slušali ste reprizu emisije Televizije Republike Srpske Nekad bilo. Gost Siniše Mihajlovića bio je pjesnik, pisac i scenarista Abdulah Sidran.
Jedne godine, 71. a 72. Radovan je otišao na neku stipendiju u New York.